Pane, ty nás vedeš svým duchem. Ty nás vedeš a proměňuješ svým slovem. Ty jsi nás povolal k úžasnému poslání, abychom na tomto světě žili tvým životem a budovali tvé království. My tomu tak málo rozumíme. Já tě prosím, dávej nám to pochopit, co to znamená konkrétně pro každého z nás a jakým způsobem se můžeme otevřít tomu, co ty chceš v našem životě změnit a skrze nás také působit v tomto světě a pro druhé lidi, které si nám dal. Amen. Už jsme tady zmiňovali, když jsme byli znovu zrozeni a dali jsme Pánu svůj život, tak nám Bůh dal nového ducha. To je veliký dar od Boha. To není duch jen tak nějaký, to je Boží duch. A v tom našem lidském duchu působí Duch svatý. A v tom okamžiku jsme přijali od Boha také poslání, abychom nechali svého vnitřního člověka, tak ho nazývá Pavel, toho nového člověka, nové stvoření, které v nás Bůh způsobil. Abychom nechali tohoto nového vnitřního člověka vládnout nad svými duševními a tělesnými mohutnostmi. A to spousta věřících vůbec nedochází, že náš život jako věřících je vlastně to neustálé přetváření se pod vedením Božím a z moci Boží lásky jeho svatého ducha. Abychom byli lidmi duchovními, protože když jsme byli pokřtěni nebo jsme prožili znovu zrození, tak se nezměnilo naše smýšlení. Ani neomládlo naše tělo. Pavel říká, že nám dokonce tělo chátrá, to my někteří starší můžeme potvrdit, ale současně dodává, že duch se zmlazuje stále víc. A to je možné jenom tehdy, jestli my dovolíme skutečně Pánu, aby nás opravdu zevnitř pronikal a proměňoval. Mluvili jsme taky o tom, že se máme proměňovat mocí Božího slova a mocí Ducha svatého. Začali jsme u toho našeho smýšlení a s tím všechny mohutnosti lidské duše, naše cítění, volní rozhodování. To všechno má být podřízeno Kristu a vedeno jeho duchem. Až natolik, aby jsme čím dál víc měli smýšlení Kristovo. Ale současně máme nechat proměňovat a mocí Boží posvěcovat naše tělo. Tak o tom teď bude řeč. Čili nestačí měnit smýšlení. Je třeba změnit naše jednání podle Krista. Ono to souvisí spolu a vzájemně se to ovlivňuje, jak uvidíme, ale je dobře se na to tak v tom vyučování zaměřit, zamyslet se, jak se to vlastně projevuje v životě každého z nás. Cílem je, aby naše tělo bylo chrámem Ducha svatého. V tom smyslu, aby bylo nejen plné Boha, ale imunní proti vlivu satana, který se snaží nás samozřejmě strhávat zpátky nebo oživovat věci, které jsme třeba už dávno na začátku opustili a pak se k ním postupně vracíme. Ne, nadarmo čteme v knize Zjevení ve 2. kapitole v tom dopisu církevní obci v Efezu tomu představenému, tam ten anděl říká, vychvaluje ho docela, všechno, spousta věcí v pořádku, ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. A ona, ta první láska, je strašně důležitá, protože ona je motorem k tomu, abychom se na té cestě nezastavili. A abychom vytrvali, abychom se nespokojili s tím, že jsem to dotáhl do nějaký pozice, církevní funkce, do důchodu. Pro křesťana neexistuje důchod, to víte. A to máme velikou výhodu, protože jako křesťané tím pádem neřešíme důchodovou reformu. Jo, rozumíte? My to máme až na do smrti. Jo, takže tím, to je taková vnitřní svoboda naše. Když mluvíme o těle, nový zákon Bible používá v řečtině pro tělo dva výrazy. Jednak soma, to je ta naše fyzická stránka, o kterou se máme s úctou starat. V tom smyslu mluví Pavel, že naše tělo je chrámem ducha. A není to taky samozřejmé, protože někteří pohrdají svým tělem. Ale to tělo nám slouží. A my se o něj máme přiměřeně starat, abychom mohli být k dispozici k hlásání evangelia, ke službě v církvi i ve světě, v rodině, tak, jak nás k tomu Pán vede. Ale pak Písmo svaté používá slovo sarx, to je tělo ve smyslu tělesnosti. To jsou projevy tělesnosti, které patří naší staré hříšné přirozenosti, starému člověku v nás. A my nejsme úplně schopni sami ze sebe vlastní silou toho starého člověka usmrtit a dát žít tomu novému. To může pouze Bůh, ale i Bůh to nemůže sám. Bůh k tomu potřebuje nás, naši spolupráci, abychom nechali v sobě působit Ducha Svatého v našem duchu a jeho moci ničili ty záludnosti těla, jak píše Pavel Římanům 8.13. Jestliže s pomocí ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Proč to tělo je záludný? Vždyť je naše. No jo, jenomže léta bylo ovládáno Božím nepřítelem a má spousty špatných návyků a podrazí nás ve chvíli, kdy to nečekáme, pokud my přehlédneme toto poslání toho starého člověka nechat mocí Boží skutečně zemřít. V každém z nás je takový vnitřní boj. Apoštol Pavel, který je skutečně mistrem ve vyučování toho, jak žít Kristovým životem v tomto světě, tak to popsal v 7. kapitole listu Římanům, 21. až 25. verš. Já ty citace se budu snažit říkat přesně, protože někdo z vás se k tomu třeba pak vrátí ještě v nějakém osobním studiu, protože to jsou texty k rozjímání. A současně k povzbuzení, že i takový borci, jako byl právě on, prostě taky to neměli hned. Když chci konat dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka si libuji v Božím zákoně. To znáte, otevřete evangelium, je vám hezky. Ve svých údech však vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Čili on už je v situaci, kdy už tu mysl nechal zpracovat, už to i myslí dobře. A to tělo si pořád dělá, co chce. Já, ubohý člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Krista našeho Pána. Čili je to možné jenom v Bohu. Jenom díky Pánu Ježíši, který se pro nás stal člověkem, vzal naše lidské tělo na sebe a dává nám schopnost se z toho dostat. To první, co nám apoštol Pavel radí, najdeme ve 12. kapitole listu Římanům, první a druhý verš. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste přinášeli sebe sama jako oběť živou, svatou, bohumilou, to ať je vaše pravá bohoslužba, nebo duchovní bohoslužba. Tam je použito to slovo tělo, že svoje těla máme obětovat Bohu, protože Bůh si nás chce použít v té naší tělesné schránce. A my mu tedy nabízíme sebe každé ráno s tělem i s duší a toho ducha necháváme, aby on vládl nad těmi mohutnostmi. A k tomu Pavel dodává, a nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, o tom jsme mluvili, abyste mohli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Čili abychom poznali, co se líbí Bohu a co máme dělat, tak potřebujeme tělo Bohu odevzdat, obětovat. Oběť bolí, to jenom upozorňuju. Ale v tomhle světě to nejde bez oběti. V tomhle světě každá láska bolí. Protože ta pravá láska pro nás znamená taky očistu. A pak podřídit to myšlení. Tu mysl je třeba obnovovat a tělo vydávat Pánu v oběť. Pavel píše v prvním listě Solunianům, 4. kapitola, 3. až 5. verš, to je vůle Boží, vaše posvěcení. Naučte se držet své tělo ve svaté kázni a počestnosti. Ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. O tom posvěcení ještě budeme mluvit. To je obrovský Boží záměr s námi. Co to znamená být posvěcen? Svatý v prvotní církvi znamenalo ten, který se právě zřekl sebe pro Boha natolik, že mu zcela patří. Je oddělený od světa pro Boha. Proto farizeové to oddělení, oni považovali sami sebe taky za svaté, protože to původně znamená oddělený. Oddělený ale pro Boha, ne pro svoje vlastní nesmysly. A potom to znamená, že máme v sobě toho, který je svatý. A to je jenom Bůh. Skrze Ducha Svatého je posvěcována i naše duše, i naše tělo. Abychom se stali plně obrazem Ježíše Krista. Galaťanům 5.24. Kdo náleží Kristu, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. To píše ten Pavel taky, že spolu s Kristem jsem ukřižován. No, to je ještě drsnější představa tedy. My si za chvíli řekneme, co to úplně znamená. Pavel zase v listě Kolosanům píše, že máme umrtvovat svou hříšnou přirozenost. Kdy já jsem ještě vyrůstal v době, kdy umrtvování patřilo k úplně základním krokům na cestě duchovního růstu. Až natolik, že nám to umrtvování zbylo samotné. Takže my jsme se tak moc umrtvovali, až jsme byli úplně mrtví. Dneska jsme zase v opačném extrému, že se mluví zase jenom o lásce, o svobodě, o radosti, o pokoji. A já jsem za to rád. Ale bez toho umrtvení toho těla, to je veliký chaos a zmatek. A každý si dělá, co chce a nazývá to Boží vůli. My se musíme naučit zavírat zlému dveře ve svém smyslovém a myšlenkovém světě, aby to tělo nebylo pod vlivem toho zlého. Prostě úplně jednoduše řečeno, nesmírně nás ovlivňuje, co čteme, co posloucháme, na co se díváme, s kým se stýkáme. V Galaťanům 6, 7 a 8 verš Pavel píše, nemyslete si, Bůh se nedá posmívat. Co člověk zaseje, to taky sklidí. Kdo se je do těla, z těla sklidí záhubu. Kdo však se je do ducha, z ducha sklidí věčný život. Čili je důležité, tady je to tělo v tom smyslu té tělesnosti, jo? Ne to tělo, že tak, taky jsme do něj naseli, byli jsme na obědě, jo, hezky jsme se najedli, všechno to tělo to potřebuje, ale ta tělesnost, čím živíš svoji tělesnost? No samozřejmě hříšnýma, nesmyslnýma, světskýma obrazama, slovama, emocema, to je všechno, čím sejeme do svého těla. Ale my máme sed do ducha, aby ten duch měl vládu nad naší tělesností. Protože Božím záměrem je naše posvěcení. 1. Solunianům 5.23. Sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez poskvrny až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Čili my máme být posvěcení skrz naskrz Božím působením. A to se musíme učit. A na tom my se musíme naučit spolupracovat s Boží milostí. Čili o tom to teď bude. Co mám dělat já? Za prvé, rozhodnout se. Chtět smrt starého člověka v nás. Prostě já nechci žít, jak jsem žil před obrácením. Už toho bylo dost. Galaťanům 5.17. Tělo touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Neděláte, co byste chtěli. On to mezi tím předtím popisoval, že sám taky nedělá, co by chtěl. To znamená, že ještě to tělo tady má příliš velkou roli. Ještě ten starý člověk nestačil zemřít. A důležité je si tu pravdu přiznat. A nepředstírat, že starý člověk v nás už je mrtvý, když tomu tak není. A že nový člověk už je dospělý, když on je zatím v plenkách a u některých křesťanů jenom v embryonálním stádiu. Už něco zažil s Bohem, ale ten duchovní člověk teprve se rodí. A já to neříkám proto, abych někým pohrdal nebo někoho ponižoval. Všichni jsme na cestě. Ale já bych nás povzbudil k tomu, aby jsme chtěli vidět tu realitu, protože my nemůžeme měnit iluze o sobě. Tenhle ten svět je bláznivý do iluzorního virtuálního světa. To je ztráta času po všech stránkách. Protože měnit můžu jenom realitu, ať je jakákoliv. Když si to přiznám, už jsem udělal první krok k proměně. 1. Korinťanům 3, 1 až 3. Bratři, já jsem k vám nemohl mluvit jako s lidmi duchovními, ale jako tělesnými. Hlejte, píše to do Korinta. Víte, to byla obec, která Pavla stála nejvíc energie, strávil tam nejvíc času. Současně to byli lidé nejvíc obdarovaní. Právě v listě Korinťanům čteme o všech těch charizmatech a té nauce o těle Kristově, ale současně to byli lidé tělesní. A na několika místech, kdybyste si ten list přečetli celý, nebo oba dva je lépe, v celku, tak zjistíte, kolik to stálo utrpení toho Pavla. Nemohl jsem mluvit s vámi jako s lidmi duchovními, ale tělesními, jako s dětmi nedospělými v křesťanské víře. Krmil jsem vás mlékem, ne tuhým pokrmem, protože byste to nesnesli. Dokonce ani teď ho ještě nesnášíte, protože jste pořád tělesní. Já jsem tak rád, že už mám před sebou lidi, které mohu krmit duchovní stravou jako dospělé. A že nemusíme mazat takový ten duchovní med kolem naší pusinky. Co Pavel označuje jako tělesné? To, že mezi vámi je stále závist, spory a rozdělení. To je projev tělesního člověka. Kde mnozí vystupují jako duchovní lidé a obelhávají tím sebe i druhé. A já neříkám, že bychom měli vystrkovat na světlo nějaké svoje tělesní jako závislosti, ale přece jen stát v pravdě. Kolosanům 3. kapitola 9 až 10 Pavel píše: neobelhávejte jeden druhého. Svléčte ze sebe starého člověka i jeho skutky. A oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. My si za chvíli řekneme, jakým způsobem se to dělá, že se slíká ten starý člověk a oblíká se ten novej. Pavel o tom píše, jako kdyby to stačilo přijít k nějaký skříni a vyměnit šatník. Je třeba přijmout všechny nástroje, které nám Bůh nabízí, aby v nás mohl zemřít starý člověk. To první je neúnavně se podřizovat Božímu slovu, jeho pravdě a moci. Protože to slovo v nás odkrývá, co v nás je. A má moc zničit v nás to zlé a očistit nečisté. A potom, když nestačí to zlo očistit Boží slovo, víte, že to Pán Ježíš řekl těm učedníkům, vy jste čisti už tím slovem, které jsem k vám mluvil, ať procházeli jakýmikoliv zkouškami, tak přece jen to slovo nějak nechávali na sebe dopadnout, jináž by to Ježíš neříkal. Vy jste už čisti tím slovem. Ale přece jen museli prožívat taky životní zkoušky, které nás očišťují. A někdy prostě Pán Bůh nějakou tu událost musí nechat dopadnout, protože nás to jakoby probere z jakési vnitřní letargie, ze zvykovosti, z duchovní prostřednosti. Já s vděčností vzpomínám na to, že jsem před několika lety prožil takový velice zlomový okamžik, kdy jsem skutečně si myslím stál blízek teda závěru svého pozemského života. A tak nějak jsem byl těsně před smrtí, díky nějakému onemocnění, který jsem podcenil prostě. Ale Pán Ježíš to dopustil a zachránil mě a postavil mě znovu do služby. A dal mi prožít něco, já nevím, jak to říct, pro mě to bylo strašně důležité. Já jsem si uvědomil, že další část svého života žiju na dluh. Ona je to blbost, že jo, ale rozumíte, že jsem tady nemusel být? Jo, a já věřím, že by mě Pán Bůh přijal s otevřenou náručí, ale já bych nesplnil to poslání, které pro mě připravil. A já dneska s takovou vděčností prostě na to vzpomínám, že on mě nechal projít touto zkouškou a znovu mě postavil na nohy. Já mám takový pocit, že od té doby musím žít jinak a snažím se o to a kázat jinak. A jako bych zažíval, že ten čas, který mi Pán dal, je něčím nesmírně vzácným. A že tak, jak jsem se vždycky snažil všechny své síly dávat Pánu a pro Boží království, tak se snažím rozlišovat ještě víc. K čemu jsou ty zkoušky tak důležitý? Právě proto, aby nás očistili od naší pýchy a samolibosti, která se tam vždycky tak někde vplíží. Když zjistíme, že naše jednání není ve shodě se slovem Božím, musíme dělat pokání a prosit Boha, aby nás toho zbavil. Jo, jedna z těch zkušeností byla, že samozřejmě, když jsem cítil, že je mi těžko, tak jsem si zavolal kamaráda kněze, že jo. Tak jak to učíme ty lidi, že si udělám životní zpověď, jo, no tak jsem se vyspovídal samozřejmě, ale hleďte, já jsem nebyl schopen pobrat všechno za celý život. Protože když dvě noci nespíte a jste v stálých horečkách a bolestech, tak jako vzpomínejte si na to, co jste dělali v 17, ne? Pokání musíme dělat hned. Ve chvíli, kdy mě Pán posvítí na to, co není dobře. A co to znamená pokání? To nestačí být se v prsa. To znamená, když ve světle Božím poznám, že v součástí mého života je něco, co není v pořádku s tím, co říká Pán Ježíš, nebo co čteme v Písmu svatým, tak mu to musím vydat. Zříci se toho a prosit, aby mě toho zbavil. A v té chvíli varuju před jakýmkoliv srovnáváním s druhými. Takový ty řeči, oni všichni jsou takový, nebo dokonce, jak se to dneska říká, taková je doba a mění se klima a všechno. No tak Písmo se nemění, Pán Bůh se nemění. A i kdyby všichni se stali lidmi, kteří neposlouchají Boha, prosím vás, Nenechte si to vzít. Slyšel jsem krásný svědectví jednoho bratra, který léta nebo dokonce desetiletí bojoval s nečistými myšlenkami a představami, protože před svou konverzí prostě, že on nebyl věřící, jako dospívající dostal se k pornografii a k nějakým necudnostem, četl knihy, které ho znečišťovaly. Dneska bychom říkali, prostě jak ty mladí snadno se dostanou k takovým věcem, prostě, že jo, na mobilu, přes internet. A to všechno ho vedlo k tomu, aby jednal prostě smyslně, že jo. No a pak prožil obrácení a ve svém křesťanském životě Bůh mu dal tu milost, že už se nedopouštěl smilstva, ale nemohl se zbavit těch smyslných myšlenek. A když přišel za jedním bratrem a říkal mu to, tak on mu řekl, ty problémy já tam mám taky, to je normální. A on se zarazil a říkal, ale podle písma to není normální. Tak já budu prosit Boha, aby mě toho zbavil. A začal se modlit. A začal se dovolávat toho, co Pán Ježíš nám slíbil. Že nám dá nové srdce, nového ducha, posvětí naši mysl, posvětí naše tělo. Vyznal ty věci z té minulosti, kdy se vlastně skrze ty hříchy otevřel démonům chlípnosti a prosil Boha za odpuštění. A prosil za vysvobození. A pak se modlil, pane, ty jsi mi dal autoritu nad mým tělem i nad mojí myslí. Tu vložil do toho našeho nového ducha, který je od Hospodina. Tak se modlil, ve jménu Ježíše Krista přikazuji tě těmto démonům, aby mě navždy opustili. Říkala, od toho okamžiku byl klid. Ještě 3 týdny ho ten démon pokoušel, ale zvenku. A už jsem měl moc tomu čelit. Myšlenky mě napadaly, ale už to nešlo zevnitř. A on je to rozdíl, jestli jste to prožili, že vás něco pokouší zvenku nebo zevnitř. Když je to zevnitř, tak nemáte šanci se ubránit. A v důsledku přestal se dívat na televizi, protože zjistil, že naprostá většina programů je tam znečištěný. Dobře si vybíral, na jaký se film podívá se svou manželkou, protože je tam dneska spousta nečistého. A začal si střežit, co do sebe pouští. A já jsem si na tom uvědomil, že já jsem měl trošku jiný problém. Já nevím, jak jsem k tomu přišel, ale já jsem byl vždycky tak trošku srostlej s hodinkama. Znáte ten typ lidí, jo? Vždycky jsem byl rád všude zavčas. A taky jsem byl rád, když věci jsou tak, jak mají být. A samozřejmě já jsem věděl, jak to má být. Jste se mě mohli zeptat. A aniž jsem si to uvědomoval, a já neříkám, že špatně chodit zavčas, jo? Ale já jsem posuzoval ty lidi, kteří nechodili zavčas. A posuzoval jsem lidi, kteří nedělali to správné, co já jsem za správné považoval. A když mě Pán začal probírat prostě k takovému jako intenzivnímu životu s ním, tak jedna z prvních věcí byla, že jsem si všiml, na kolika místech v tom písmu svatém je napsáno nesuďte. A já jsem napřed odstranil to, že jsem o druhých nemluvil, jo, na potkání. Podívej, tamhle ten hlupák, podívej, co mi říkal, co dělá, no to je blázen, jo. A pak už jsem si jen vybíral, s kým o tom budu mluvit. Pak jsem zjistil, že o tom nesmím vůbec mluvit. No ale mě to furt napadalo. A když jsem začal řešit tu situaci, proč já vlastně soudím ty lidi, tak jsem přišel na to, že to začíná tou blbostí. Že já prostě vím, jak ty věci jsou správné a jak mají být. A mně to svědectví toho bratra tak pomohlo, Udělal jsem to přesně tak. Vyznal jsem Pánu Ježíši ty chvíle, ty léta, kdy jsem prostě jako se díval na ty druhý přes prsty, kdy jsem je kontroloval tím svým přístupem k věci, kdy jsem se díval na hodinky, kdy přišel, kdy odešel, jak blázen. A Pán mi ukázal, že já jsem v té chvíli vůbec nevnímal jeho. A nečistým pohledem jsem se díval na ty lidi. Jsem je soudil. Kvůli tomu, že to mají jinak. Vyznal jsem to a přesně tak jsem tohleto zlo poslal pryč. A přesně tomu rozumím. Ne, že by mě to nikdy nepokoušelo. Ale jde to zvenku. A je to hrozně důležitý, že dneska vevnitř nemám tohleto obsazení těch podivných skřítků démonických. Ono se řekne, není to žádný velký démon, jo? No ale když tě vede k hříchu, tak je to hodně špatně. A myslím si, že je velmi důležité, že než začneme dělat boží věci dobrým způsobem, že je důležité přestat dělat věci špatným způsobem. A když nebudeme měnit své jednání podle božího slova, za chvíli si budeme ve své mysli obhajovat, že je to správné. Vytvoříme si vlastní spiritualitu, vlastní teologii, vlastní náboženství, vlastní morálku. Právě s tou poznámkou, že dnes se na to musíme dívat jinak. My nemůžeme měnit písmo na základě své zkušenosti. My musíme měnit své zkušenosti na základě písma. A to je nesmírně důležité kritérium. Prostě Boží slovo je pravda. A my ho musíme nechat dopadnout v plné síle jako ten dvojsečný meč do našeho nitra. Máme chodit v duchu. Pavel píše, choďte v duchu a nepropadnete žádostem těla. Ale ono to není tak jednoduché, protože my jsme léta chodili v těle. Způsob našeho života určovala naše tělesnost. Někdy desetiletí jsme žili jako lidé světa. Akorát jsme prostě k tomu měli zbožní řeči a občas nějakou modlitbu. Ale ten život byl velice podobný, jak vedou lidé ve světě. A často jsme byli utvrzováni špatným vyučováním, že se s tím prostě nedá nic dělat. Uzavření do špatných návyků. A proti tomu se člověk musí postavit. Když nám Pán dá zvítězit nad naší tělesností, učíme se pak důsledně žít v duchu. A ono nám to pomáhá, když žijeme v duchu. Pavel říká, nepropadnete zpátky žádostem těla. Už to nemá šanci. Protože ty jsi to vyhnal ze sebe ven a když to jde zevnitř, tak máš sílu tomu odolat. Na mnoha místech Pavel píše, co jsou skutky těla. A dává taky konkrétní příklady, na co zvlášť dát pozor. Ty seznamy jsou strašný. Já když jsem se díval do těch jeho listů, kolik pozornosti on tomu věnuje. Víte, my jak si vybíráme v té liturgii vždycky jenom nějaký ty čtení a člověk sám si nečte to slovo na pokračování anebo dokonce nestuduje ten nový zákon, tak mu uniknou ty disproporce. Jo? Kolikrát o čem, v jakých souvislostech se píše nebo mluví. Galaťanům 5:19-21. Pavel o něco dál pak mluví o ovoci Ducha Svatého, to rád cituji. Ale teď vám ocituju to tělo. K jakým skutkům vede tělo? Je všeobecně známo. Je to smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodejnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví. závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve. Kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Wow. To je silný kafe. My jsme do Božího království vstoupili a nebudeme v něm mít podíl? No když to necháme být? 1. Korinťanům 5.11. Píšu vám nyní, abyste se nestýkali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo lakomec, modlář nebo pomlouvač, opilec nebo lupič. S takovým ani nejeste. Říkám, to je dost tvrdý, ne? Přijde pracovní oběd a řekneš, čau, jako dobrý, já se najím jinde, já mám svačinu od manželky. Až se najíte, tak si to řekneme. Ten Pavel to začíná větou, říká si bratr. Víte, že je možné, aby člověk už jako vykročil na té cestě, patřil Bohu, ale nebude tu tělesnost řešit. A my si musíme dávat pozor, s kým potom sdílíme život, protože tohleto prostředí nás stahuje zpátky. Čili i, když to řeknu úplně natvrdo, i v církvi najdete lidi neobrácené, lidi tělesné, lidi, kteří vás budou strhávat zpátky. Vy mezi ně můžete jít, Pán Ježíš se nebál hříšníků, ale musíte být vědomi toho, že ten, který je ve vás, je silnější než ten, který je ve světě. A musíte si být vědomi toho, že vás tam Pán Bůh posílá. A ne z vlastní vůle chodit obracet prostitutky do nevěstince, že jo? To by nemuselo dopadnout dobře. Ani alkoholiky do místní hospody. Co konkrétně dělat? Jedna věc jsou tyto vztahy. S kým se stýkáme? Ten první žalm už varuje, aby jsme nestáli na cestě hříší. Aby jsme nerozmlouvali s těmi, kdo se rouhají Bohu. Kdo prostě nežijí životem Božím. Aby jsme, musíme někdy, samozřejmě jsem vůbec pracovní oběd, pracovní kontakty musíme mít třeba, ale ona může nastat situace, kdy Pán Bůh ti řekne, abys z té práce odešel. Protože to prostředí ničí tebe a v důsledku tvoji rodinu. A my jsme zodpovědní za to, koho necháme na sebe působit. Ale o to víc je třeba investovat do vztahů s lidmi, kteří jako my chtějí žít podle Božího slova. S těma se sdílet, povzbuzovat, modlit se, dávat se dohromady a nelitovat času, který prožijete spolu, protože to vás pozvedá. To vám dává takovou jakoby radost z toho, že nejste sami. Doba, ve které já jsem vyrůstal jako dítě, byla úplně jiná. Samozřejmě byl jeden jediný nepřítel a to byla ideologie komunistická a pak nástroje té ideologie, ti, kteří tomu uvěřili, že jo, a někteří byli rozpačití, někteří byli zlí. A jednu věc náš tatínek zásadně nám ovlivnil život. Začal se stýkat s rodinama, který to měli stejně jako my. A nejen z přízně. S těma, kteří brali vážně to, že jsme věřící a nežijeme kompromis. A my jsme pak s těma jejich dětma jezdili na vandry, měli společenství. Prostě on nám vytvořil v tom období dospívání nebo dětství a dospívání takovou bublinu, ve které jsme mohli dozrát. A já si říkám, a dneska ten svět kolem nás je daleko rafinovanější a složitější. My potřebujeme vědomě, ne natrvalo, my jsme pak posláni do světa samozřejmě, ale důvěrný vztahy musíme říct nějaké bublině, duchovní bublině, kde načerpáme. Každá rodina potřebuje mít místo, kde se cítí bezpečně, kde můžu říct svůj názor, kde můžu taky říct, že se cítím blbě a kde zase ale povzbuzuju ty druhé tím, jak mě vede Pán. S tím souvisí další věci. Apoštol Pavel o tom píše ve 4., 5. kapitole Efezanům. Se pak k tomu textu vrátíte v těch skupinkách. Zanechat lží a špatných řečí. Nedovolit řešit svému jazyku. Jazyk je mocná zbraň. Pavel píše v tom listě Efezanům, z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré. Nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ano, svými řečmi zarmucujeme Ducha Svatého. Protože ta řeč zpětně se nám vrací skrze uši dovnitř. Nehledě na to, že ovlivňujeme druhé lidi. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. A nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy. Nemějte s nimi nic společného. Slovo má obrovskou moc, i pozitivně, i negativně. Když prožíváte třeba modlitby na Otcově srdci a v různých seminářích za uzdravení, tak víte, jak lidem zkomplikoval život výrok. Někdy stačí jeden výrok autority nad vámi, který vás zdeklasuje, zraní, poníží, odstřelí, hotovo. A musí být odvolán, musíte z toho být rozvázáni a uzdraveni. Ale stejně tak máme slova, která nám někdo řekl a jakoby nás povýšil z jedné úrovně vnímání sebe do úplně jiné úrovně. A to je poslání především rodičů, vychovatelů, kazatelů, kněží, pastýřů, ty lidi vracet do té důstojnosti dítěte Božího, do toho vědomí, já jsem syn Boží, kdo je víc? Rozumíte? Slovo. Pán Ježíš nenadarmo upozorňuje, že z každého prázdného slova budeme souzeni. A trefně o tom píše Jakub hned v první kapitole svého listu, 1.26. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu. To je silný, ne? Jeho zbožnost nemá cenu. Může vyklekávat, může chodit, může dělat pobožnosti. No to je hrozný. A prosím vás, děvčata, se do mě díváte jako rozpačit, že to neznamená, že si nemůžete poklábosit. Jo? Jen tak, jo? O dětech a já nevím o čem, a my tomu nerozumíme. Ale pak zase také sneste, že my chlapi, když se sejdeme, tak taky poklábosíme. Zase o jiných věcech. Ale tady jde o to, aby jsme neříkali věci zlý a špatný. Další oblast, kterou ten Pavel zmiňuje, je zloba, hněv, nesměřitelnost, souzení druhých. Znáte ten krásný citát z listu Efezanům. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřejte místa ďáblu. To znamená, že když necháme nevyřešené svoje emoce hněvu, tak otevíráme dvířka, aby Boží nepřítel ničil nás a naše vztahy. No a teď k tomu oblíkání, čili taková vsuvka módní. Máme oblékat Krista jako šat. A máme oblékat také ctnosti a máme oblékat jeho jednání. Krásné tři citáty vám k tomu dám. Římanům 13:14. Oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svému tělu, abyste nepropadli vášní. No, čili musíte to tělo někdy jako podržet. Jako dobrýho sluhu. Kolosanům 3:12. Jako vyvolení Boží svatí a milovaní, oblečte se v milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Zase oblíkání. Efezanům 4:22-24. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovujte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství, stvoření podle Boha. Jak se odkládá starý lidství a oblíká to nový? Za prvé to znamená rozhodnout se. Rozhodnout se jednat Božím způsobem a prosit o milost, abych nejen jednal, ale tím jednáním zpětně se nechal proměnit. Hezky to napsal C.A. Sluis v té knize k jádru křesťanství. Nemarni čas přemýšlením, zda svého bližního miluješ. Jednej, jako bys ho miloval. Jednáme-li, jako bychom někoho milovali, začneme ho milovat. Začni jednat. A ono to prosákne tebe. Ono to bohužel stejně tak platí v obráceně. Když nebudeme řešit svá hříšná jednání, tak oni nás taky prosáknou. Máme takový zvláštní verš v Žalmu 109, 18. Mluví o těch, kteří zlořečili a proklínali. A tam se doslova píše, jako oděv oblékal si proklínání, jako voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako olej. Čili tím, co děláš, se stáváš. A teď si tam dosaďme cokoliv. Když prostě budeš mamonář, tak se staneš prostě lakomcem a závislým na bohatství. Když se budeš stále hněvat, budeš chodícím hněvem, prostě papiňákem na vybuchnutí. Když budeš závitět, bude ta závist za chvíli prostě úplně prolízat celou tvoji bytost. Když budeš koukat na smyslné věci, každý, kdo se na tebe pozná, tak zjistí, že jsi oplzlý. Že prostě seš nasáklej tou tělesností. Když budeš takovýmto způsobem nechávat na sobě smutek, tak budeš jak smutná princezna i v situacích, kdy se máš radovat. Protože ten smutek prosákne tvoje tělo. Stejně tak strach, hořkost, pýcha, kritičnost, cokoliv zlého budeme oblékat, tak nás to začne ničit zevnitř. Proto je tak důležité oblékat to dobré, vědomně. Oblékat Ježíšovo jednání, jeho myšlení. A ono to začne měnit náš charakter. Začneme zevnitř být jinými lidmi. A pak na závěr ještě apoštol Pavel doporučuje ještě jeden účinný prostředek k naší proměně. A najdeme to Efezanům 5, 19 až 20. Plni ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Na několika místech Pavel povzbuzuje k těmto modlitbám a chválám, k děkováním, k uctívání. Ono to jednou bude na celé naše povídání nebo vyučování. Jenom několik momentů. Ten Pavel říká plni ducha. To znamená, prosím vás, chvály nejsou, zaspíváme si. Stejně tak jako všechno, co mluvíme, změna smýšlení, změna jednání, to nejde bez Ducha Božího. Proto to budeme prosit. My potřebujeme moc Ducha Svatého, abychom žili svůj pozemský život, jak ho žil Ježíš. To nejde z vlastní síly. Aby jsme také dokázali umrtvovat toho starého člověka a oblékat to Kristovo lidství. A potom Pán říká z celého srdce. Víte, je to projev naší lásky k Bohu, kterého milujeme celým srdcem. Je to projev naší poslušnosti vůči Bohu. Protože vy, když do něčeho dáte srdce, tak vás to zpětně ovlivňuje. A u té chvály a uctívání je to důležité také, protože koho uctíváte, tím se stáváte. My, když uctíváme Boha, tak to uctívání zpětně proměňuje naše srdce i naše tělo, protože chvála je také duchovní zbraň. To je něco, co ďábel z duše nenávidí. Čili ten duchovní boj, ke kterému vás tady povzbuzuji, to není jenom umírání. To je taky ničení Božího nepřítele božími zbraněmi a jednou z nich je právě to, že Boha celým srdcem v duchu chválíme, oslavujeme, uctíváme a dáváme mu prostor, aby on nás proměňoval. A my ti, Pane, děkujeme za ten veliký dar, který nám dáváš ve svém slově, daru svatého ducha, ve chvále, kterou nás učíš prožívat, abychom stále víc byli lidmi zcela a úplně prosáknuti tebou, tvojí láskou, tvým životem a tak mohli splnit poslání, které jsi pro nás připravil v tomto světě. Amen.